ทางการสหรัฐให้การช่วยเหลือทางการลาวในมูลค่า $1,500,000 สำหรับโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นอยู่ในเขตแขวงหัวพันเป็นเวลา3ปีติดต่อกันสุริพลเงินนักข่าว VOA ที่บางกอกส่งรายงานเรื่องนี้มาเสนอทาน
การลงนามในขอตกลงเพื่อให้การช่วยเหลือแก่ลาวสำหรับโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นอยู่ในเขตแขวงหัวพันได้มีขึ้นเมื่อวันนั้นมานี่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยมีท่านดาเนียลคุนต์เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำลาวลงนามร่วมกับท่านกุจันสีนาประธานคณะกรรมการกวดกาและควบคุมยาเสพติดแห่งชาติลาวโดยการช่วยเหลือในครั้งนี้มีมูลค่ารวม $1,500,000 ซึ่งแบ่งเป็น $1,000,000สำหรับดำเนินงานในระยะ2ปีตามอิฐกับอีก $500,000สำหรับการดำเนินงานในปีที่3ภายใต้เป้าหมายที่จะลบล้างการปลูกฝิ่นด้วยการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนลาวในเขต2เมืองของแขวงหัวพันที่ยังคงพากันลักลอบปลูกฝิ่นอยู่ในปัจจุบันนี้ทางการสหรัฐได้ให้การช่วยเหลือแก่ลาวในโครงการดังกล่าวนี้นับแต่ปี1989เป็นต้นมาโดยคิดเป็นมูลค่าการช่วยเหลือรวมเกินกว่า$33,000,000ที่ได้ประกอบส่วนอย่างสำคัญในการลดผ่อนปัญหาความทุกข์จนของประชาชนลาวในเขตแขวงหัวพันพงศาลีและหลวงน้ำท่าทั้งก็ยังมีส่วนเฮ็ดให้การปลูกฝิ่นในแขวงภาคเหนือของลาวลดลงจาก 27,000 กว่าเฮกตาร์ในปี1989มาเป็น 1,500 เฮกตาร์ในปี2007อีกด้วยนอกจากนั้นท่านการสลัดยังได้ให้การช่วยเหลือในการพัฒนาปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและการยกระดับประสิทธิภาพการบำบัดผู้ติดยาเสพติดอยู่ศูนย์บำบัดต่างๆทั้งในเขตนครหลวงเวียงจันทน์และต่างแขวงในทั่วประเทศอีกด้วยทั้งนี้โดยถือเป็นโครงการต่อเนื่องที่ทางการสลัดได้ให้การช่วยเหลือแก่แล้วนับแต่ปี1989เป็นต้นมาและจนถึงปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่าทางการสหรัฐได้ให้การช่วยเหลือแก่ลาวเข้าในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดคิดเป็นมูลค่ารวมเกินกว่า $45,000,000แล้วทางด้านท่านกุ๊กก็ได้แถลงยอมรับว่าการซ่อมใส่และลักลอบค้ายาเสพติดได้เป็นปัญหาที่มีระดับความหุนแห้งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในตัวเมืองและเขตชนบทของลาวซึ่งจะเห็นได้จากการจับกุมแก๊งค้ายาเสพติดได้ถึง 2,140 กว่าคนจาก 1,581 กรณีในรอบ1ปีที่ผ่านมาทั้งยังได้ลงโทษต่อผู้กระทำความผิดในขั้นสูงสุดที่กำหนดไว้ในกฎหมายอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นการดำเนินมาตรการดังกล่าวนี้ก็ยังได้มีการนำใส่ต่อบรรดาเยาวชนที่ติดยาหรือเป็นนักค้ายาเสพติดรายย่อยที่เคยถูกจับกุมและผ่านการศึกษาอบรมมาแล้วแต่ก็ยังบ่มีการประพฤติตัวให้ดีขึ้นแต่อย่างใดดังที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามยาเสพติดของลาวได้ให้การยืนยันว่า
พวกยาบ้านั้นก็พบความอยู่เนี่ยบางคนก็เอาไปรับจ้างบางคนก็เอาไปดำเนินคดีหลายครั้งออกมาก็บ่มีการเปลี่ยนแปลงพวกนี้นี่ถ้าเห็นนี่จะดำเนินการจับกลุ่มรถเพราะว่ามันมีการกระทำผิดแล้ว
ส่วนศูนย์บำบัดคนติดยาทั้งเก่าแห่งก็ได้รับห้องเยาวชนที่ติดยาจำนวนทั้งหมด 6,600 กว่าคนแต่เกินกว่า 60% ที่ผ่านการบำบัดไปแล้วนั้นได้กลับคืนไปเสพยาอีกเทื่อใหม่จึงเชื่อว่าในตลอดปี2014นี้จะมีเยาวชนลาวติดยาบ้าเพิ่มขึ้นเป็นหลายกว่า 100,000 คนอย่างแน่นอนรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA